Her inne i Salomos høysang, eller høysangen som det også heter i den nye oversettelsen som vi bruker. Dette er en liten bok, men en viktig bok som vi gjerne vil stoppe noen programmer for, men vi holder altså fortsatt på med introduksjonen og forteller litt om hvorfor boken er skrevet og med hvem den er skrevet. La oss samle våre sinn og våre tanker i et lite sangvers. Dine løfter er mange, din trofasthet stor. Vi vil takke, vi vil lovprise deg. Du vår skaper som elsker oss alle på jord, og vet nøye om vår vandring og vei. Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd. Og måtte det være slik, Herre Jesus, at du fyller vårt hjerte og vårt sinn med din hellige ånd. Amen. Vi skal nå forsøke å gå litt videre i den introduksjonen i høysangen. Og det som vi vil se litt på er hvordan mennesket blir ført bak lyset. Det blir gjort i den tid, og det blir gjort i vår tid. Av og til så kan vi kanskje tro at det kristne livet er som å følge en bruksanvisning. Eller når du setter sammen en leketøysmodell. Da er det ofte vi kanskje hopper over bruksanvisningen, men hvis vi bruker bruksanvisning, for eksempel for en lekebil, et fly eller hus eller hva det måtte være, og dette sier oss, ta del A og lim den til B, del B. Deretter tar du del C og limer den mellom de to punktene som vi har satt opp som X og Y. Det er noen mennesker som tror at kristendivet er slik. De har inntrykk av at om du blander sammen et brygg med litt psykologi, en klype sunt bondevett, to store spiseskjeer teft for defekter og noen vers fra Bibelen som pynt på kaka, så har du en glimrende formel for å leve det kristne livet. Er det slik? Får jeg si at det vi trenger er et personlig fellesskap med Jesus Kristus. Vi trenger en varm kjærlighet til ham. Herren er ikke fornøyd med den kjølige, den lunkne holdningen som eksisterer i dag blant så mange som kaller seg, ja, det er rett og slett hengivne kristne. Alt for mange er kraftløse som visne agurker. Noen er til og med uvennlige og arrogante i sine holdninger. Det vi alle sammen trenger er en virkelig, levende, brennende kjærlighet til Jesu Kristi person. Denne boken, altså Høysangen, er en meget personlig bok. I grunnen er den ikke beregnet på verslige eller ufrelste mennesker eller ører. Den er for det menneske som har øre, som har renset sin kjortel og gjort den hvit i lammets blod, som er et personlig fellesskap med den Herre Jesus Kristus. Vi vil nå forsøke å ta et lite resumé av historien. Siden Salomos høysang er en serie scener i et drama som ikke blir utviklet i kronologisk rekkefølge, så vil vi nå forsøke å få til en samlende ledetråd gjennom boken. Det vi finner i denne lille boken er en gjennomført bruk av antifoni, det vil si at en person taler og en annen svarer. Vi har mange personer som opptrer på denne måten. Den unge bruden, hun er en shulamitt. Jerusalems døtre, brudgommen og shulamittens familie. I familien møter du faren som er død, moren og så to døtre, og to eller flere sønner. En tolkning av den historie du møter i høysangen kom fra den tyske rasjonalistiske skole i det 19. århundre. Det var fra denne skolen vi har fått liberalismen, og den fant da sin vei inn i kirken. Og jeg drister meg til å si at liberalismen var og er ganske enkelt vantro. Disse tolket historien slik at den shulamittiske piken ble kidnappet av Salomo. Først ville hun ikke gå med ham, men til slutt så gjorde hun det. For et Guds barn som i denne boken ser det vidunderlige fellesskap mellom Kristus og menigheten, er en slik tolkning, ja, rett og slett anstøtelig. For mange store kristne personligheter har denne boken vært den ypperste tolkning av det fellesskap som finnes mellom Kristus og et menneskehjerte. Dette forholdet er ingen kidnapping, eller noe man tvinges til. Dette er et frivillig og åpent fellesskap. Rammen for dramaet er slått i Jerusalem, og noen av scenene er glimt tilbake til den gangne tid. En del her minner om de greske dramaer, der et kor taler frem og tilbake med hovedaktøren i dramaet. Jerusalems døtre er selve tempoet i historien. Det virker sannsynlig at disse dialogene skulle synges. Flere vakre scener beskriver Jerusalem, som finner sin parallell i menigheten. Den shulamittiske piken sier det på denne måten i Høysangene 1.6. Se ikke på at jeg er mørk, at solen har brent min hud. Min mors sønner ble sinte på meg. De satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Den eldste datteren i denne fattige shulamittiske familie er en slags askepott, og hun er blitt tvunget til å ta vare på vingården. Hun er blitt sterkt farget av solen gjennom arbeid i vingården. Det ser ut til at rammen om dette er at familien bodde i Efraims fjelland, og at de var leilendinger. Vi kan slutte oss til dette gjennom et vers i det siste kapitlet, altså i Høysangen kapittel 8, vers 11. Salomo hadde en vingård i Baal Hamon. Han overlot den til voktere, og hver av dem skulle gi ham 1000 sekel sølv for frukten. Jeg tror at det er selve bakgrunnen for den første scenen i denne samlingen. Piken er brent av solen. Og hva forteller det oss? Jo, kanskje det taler om fattigdom. Og så kjenner hun seg ydmyket. Det at du var brunbrent betydde i de dager at du også måtte slite hardt. Kvinnene ved hoffet og de mer velstående prøvde å bevare huden så lys som mulig. Akkurat det motsatte av det som vi kanskje ser i vårt eget land i disse dager. Her betyr brunfarge noe ekstra for skjønnheten, og kan bety at du har hatt råd, ja kanskje også anledning til å ta en sydentur, ja kanskje flere. I dag er det ikke noe minus å være gyllenbrun. Nå ses det mer på som et minus at du ikke er det. Denne piken var ikke bare påvirket av solen gjennom arbeid i vingården, men hun sier også at hun ikke maktet å holde vingården i stand. Det betyr at hun egentlig ikke hadde maktet å holde oppe sin egen skjønnhet. Hun hadde sikkert en naturlig ynde og skjønnhet, men hun har ikke vært i stand til å ta vare på den, og kanskje forbedre den ytterligere. Hun var en ung jente som var vant til hardt utearbeid. Brødrene, ja, de hadde presset henne til å ta vare på sauene, som det står i vers 8 i det første kapittelet i Høysangen. Hvis du ikke vet det, du fagreste blant kvinner, så følg saueflokkens spor og fød dine kje på beite nær gjeterbuene. Hun arbeidet altså i vingården og hadde ansvar også å passe på saueflokken eller på fåreflokken. Der hun arbeidet gikk det også en karavanevei langs fjellsiden. Det kan være at noen av dere som lytter til dette programmet har vært i dette området, og da vet du hvor bratt og ulendt det er. Når hun så opp fra det hun holdt på med, så kunne hun se karavanen som passerte mellom Jerusalem og Damaskus. Og så kan vi få lov til å møte hennes reaksjoner. Det står i Høysangen 3:6. Hvem er det som stiger opp som en røyksøyle fra ødemarken? Ombølget av murr og røkelse og alle slags krydder fra kremmerne. Hun så altså handelskaravanene, også de karavaner som fraktet vakre kvinner til og fra hoffet. Det var kvinner som sannelig ikke var solbrente. De hadde en solparasoll over seg der de red på kameler eller elefanter. Den unge jenta så de vakre juvelene og de flortynne stoffene som de brukte i deres vakre klær. Hun hadde aldri eid noe sånt, og du kan lett tenke deg at hun tør ikke engang å drømme om at hun kunne få bli eier av noe av dette. Hun kjente duften av røkelse og murra når karavanene buktet seg forbi. Vi er inne i Salomos høysang, og vi er i introduksjonen av dette underlig lille skrift som vi har i Bibelen vår, og som kanskje sjelden blir tatt frem. Men her er det mye vakkert som vi får lov å ta med oss. Og så se innom en liten jente, en shulamittjente, som passet på sine brødres dyr, sauene som skulle tas vare på. Og i dette området som hun beveget seg, var det i nærheten av en karavanevei. Og der fikk hun se ofte mennesker som fartet forbi. Hun kjente duften av røkelse og murra når karavanene buktet seg forbi. Og det vi kommer til å se senere, hvordan dette er et vidunderlig bilde på den Herre Jesus Kristus. Og vi får også lov til å bli vitne til hans fødsel og hans død. De brakte ham murra som en betydningsfull gave da han ble født. Da han var død, hadde de med seg murra for å salve hans legeme. Det er et veldig åndelig bilde som vi ser her. Sannheten som vil dra oss til personen Jesus Kristus. Hun kjente duften av røkelse og murra når karavanene buktet seg forbi. En dag da piken gjette sauene kom en staselig hyrde forbi. Han ble så forelsket i henne. Nå tror jeg vi må prøve å foregripe begivenhetens gang og si at det er et bilde på Kristus og menigheten. Og slik falt ordene til henne, som det står i Høysangen 2:2. Som en lilje blant tårnebusker, slik er min elskede blant pikene. Og igjen sier han, og da går vi til Høysangen 4:1. Hvor vakker du er, min elskede. Å, hvor vakker du er. Dine øyne bak slør er som duer. Ditt hår er lik en flokk av geiter som bølger ned fra Gileads fjell. Dette må vi vel si er et vakkert poetisk språk. Det er et bilde på kjærligheten som Kristus ga for menigheten. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Hvor vakker du er, min elskede, og hvor vakker du er. Dine øyne bak slør er som duer. Ditt hår er lik en flokk av geiter som bølger ned fra Gileads fjell. Til slutt ga hun sitt hjerte til hyrden. Vers 3, kapittel 2. Som et epletre blant skogens trær, slik er min venn blant unge menn. Og sitte i hans skygge er min lyst og glede. Hans frukt er søt for min gane. Husk at i utgangspunktet er ordet «min kjære». Det er brukt når det er tale om bruden, og den elskede er ordet som henviser til brudgommen. Det er ikke nøyaktig gjennomført i vår oversettelse, og kanskje for lite tatt hensyn til det, som et moment i de nyeste og i den nyeste oversettelsen. Den Herre Jesus har også gitt oss en innbydelse, en mektig innbydelse, som har betydd mye for oss alle sammen, og for min del, som det står i Matteus 11:28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Vet du hva det er å hvile i Jesus Kristus? Er dette en virkelighet for deg? Hviler du i ham? Tenk på hvor enestående dette fellesskapet med ham kan bli for deg. Jeg taler ikke nå om noen religion eller om en organisasjon. Du, nå taler jeg om et personlig fellesskap. Et kjærlighetens fellesskap med Jesus Kristus. Etter at hun ga sitt hjerte til ham, hadde de en hel kjærlighet til hverandre. Det er ingenting lik den ekteskapelige kjærlighet som de erfarte. Vers 16 i kapittel 2. Min venn er min, og jeg er hans, han som gjeter blant liljer. De hadde dette vidunderlige, personlige fellesskapet. Det virker som han tok henne med ut til middag en gang han reiste gjennom landet. Alt det hun visste om han var at han var en hyrde. Men det er åpenbart at han var en meget fremtredende hyrde som sådan. I vers 2. Inn i vinhuset har han ført meg. Hans banner over meg er kjærlighet. Han var en forunderlig hyrde. Han hadde ingen sauer som hun kunne se. Og hun spurte han om sauene hans. Skal vi se hva det står i vers 7 i det første kapittelet i Høysangen. Si meg, du som en sjel elsker, hvor gjeter du din jord? Hvor lar du dem hvile ved middagstid? Hvor er sauene hans? Jo, i sannhet, han var en uvanlig hyrde. Og så en dag ga han melding om at han skulle reise bort, men at han ville vende tilbake en gang. Og dette er en sterk parallell til den Herre Jesu Kristi egne ord, som vi finner i Johannes 14:1-3. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Dagene gikk, og hun ventet. Til slutt så begynte både hennes familie og venner hennes å gjøre narr av henne. De sa, du er bare en enkel landsens jente som er blitt forelsket i en du aldri kan få. Dette er jo nøyaktig det samme som Peter sa, og som vil hende i vår tid. 2 Peter 2:3-4. Først og fremst må dere vite at de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig, sier de, hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Men hun fortsatte å stole på ham. Hun elsket ham. Hun drømte om ham. I vers 1 i det tredje kapitlet, om natten lette jeg på mitt leie etter ham som mitt hjerte har kjær. Jeg lette, men fant ham ikke. La meg nå få lov til å stille deg et meget, meget personlig spørsmål. Savner du virkelig Kristus? Leter du etter ham? En natt da hun lå hvileløs på sitt leie, la hun merke til den særegne duften i rommet. På den tid var det vanlig at en elsker la litt murre eller røkelse i dørlåsen. Hun kjente duften av parfyme og gikk til døren. «Jeg vil stå opp, jeg vil åpne for min venn.» Da dryppet det murre av mine hender. Murre fra fingrene mine rant ned på dørhåndtaket, som det står i Høysangen 5.5. Hun visste at han hadde vært der. Hun visste at han ikke hadde glemt henne. Er det vitnesbyrd om Kristi vellukt i ditt og mitt liv i dag? Vær aldri tilfreds med religiøse erstatninger. Du, vær nøkteren og bevisst i ditt kristenliv. Hva betyr Kristus virkelig for deg nå? Kan noen av hans herlighet spores i ditt liv i dag? Nå visste hun at hennes elsker var i nærheten. Den Herre Jesus sa det slik, «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Paulus kunne si at mens han var i fengsel var Herren hos ham. Den Herre Jesus hadde selv lovet det. «Jeg vil aldri slippe deg og ikke forlate deg.» En dag er hun ute i vingården og arbeider med vinrankene. Høysangene 2.15. «Fang revene for oss, de små revene som herger i vingården, for nå står våre vingårder i blomst.» Hun løfter opp grenene på vinrankene så de små revene ikke skal nå drueglassene. På den tid lot de drueglassene vokse helt ned til jorden. De bandt dem ikke opp som det blir gjort nå. Men hun steller med dem så de små revene ikke skal ødelegge frukten. Og mens hun driver på med dette, ser hun en røyksøyle bevege seg nedover veien. Hvem er det som stiger opp som en røyksøyle fra ødemarken? Ombølget av murra og røkelse og alle slags krydder fra kremmerne. Høysangen 3.6. Og så lyder ropet. Se, kong Salomo kommer. Hun hadde så mye arbeid med, og hun kjenner ikke kong Salomo. Hvordan er det med oss? Har vi så mye arbeid at vi ikke kjenner Jesus? Takk for nå, må Gud være med deg.